Eta sintonian asai honegaz, betiko moduan, farmazia tartean murgilduko gara. Juan del Arco, egunon?
Egunon, Gontzal.
Zeran jundaztea, iaia amaitzear dago.
Bai, bueno, ba, ondo joan da, gaur ez daukagu joan den asteko eguraldia, baina bezin gara kejatu.
Ez, ez. Benetan, asteo hainbat egun nazional edo munduko egun ospatu egin dira, Juan, esaterako nutrizioaren egun nazionala izan da, eta digestio osasunaren munduko eguna be. Beraz, horren adira, ez da, aitzaki moduan hartuta, elikadura osasungarriaren ganean egingo dugu berba gaurkoan, okeres banabil.
Bai, hori da, zuk esan duzun bezala, aste honetako egoaztenean nutrizioaren egun nazionala izan da, eta eguenean digestio osasunaren munduko eguna. Baina ezke gainera, martitzenean osasun inkesta nazionala argitaratu zan. Eta atentzioa emoten dauan emaitzetako bat da, obesitateak gora egiten jarraitzen dauala. Eta hori bereziki kezkagarria da. Behin baino gehiago esan dugun bezala, obesitatea osasun arazo garrantzitsua da. Bizi itxaropena eta bizi kalitatea murrizten dago. Eta diabetesa eta beste patologia batzuk izateko arriskua handitzen dago. Eta hori oso kezkagarria da, ezta? Horrezegaitik, egun hauetan zabaltzen ari garan mezua da, gure osasunerako eta baita ere planetako osasunerako funtsezkoa dela dieta osasungarria eta hurbilekoa mantentzea.
Ta zelan esango dugu, ze da konteguzu dieta osasungarri eta hurbil bat esaterako?
Ba, dieta osasungarri batek zuntza eta vitaminak ematen deusku esan fruta eta barazki ugari konsumitzea dakar. Baita ere zereal integralak karbohidrato konplexu eta zuntzeko iturri gisa eta lekaleak muskulu masa mantentzeko funtsezkoan diran proteinak daukiesanak. Kaltzioa eta D vitamina ematen dozkuen esnekiak ahaztu gabe. Kontutan hartu ere arrainaren kontsumoa hobea dala haragiarena baino. Biak bai haragia, bai arraina, proteina iturri oberenetarikoak dira. Baina, koipe edukiari dagokionez, askoz osasungarriagoa da arrainaren koipea, edo arrainaren gantza, haragiarena baino. Horrezegaitik, ba aldan neurrien hobeto arraina haragia baino. Beste mezu bat ere azpimarratzen ari gara aste honetan, ezta? Tokiko eta sasoiko elikagaiak aukeratzearen abantailak. Alde batetik, planetari begiratuz, murriztu egiten dalako elikagaiak garraiatzeari eta biltegiratzeari lotutako karbono aztarna. Baina, bestetik, elikagai freskoak eta sasoikoak elikagarriagoak edo nutritiboagoak izaten diralako. Eta, beste aldetik, ahalik eta gehien murriztu behar da elikagai prozesatuen kontsumoa eta baita ere elikagaien alferrik galtzea, ezta? Bueno, horrek dira ba, mezu nagusiak, ezta? Baina, bestaldetik, garrantzitsua da ere digestio aparatuari buruzko ezagutzak zabaltzea. Betidanik jakin dugu digestio aparatuak elikagaiak prozesatzeko eta mantenugaiak edo nutrienteak zurgatzeko funtzioa dauala, ezta? Hori, ba, betidanik jakin dugu. Baina gaur egun badakigu funtsezko eginkizuna betetzen dauala organismoaren defentsan. Immunitate sistemaren 80% esteetan dago. Gainera, estea neurona gehien dituen bigarren organoa da.
Beitu.
Beraz, gaur egun, esaten dugu estea bigarren garuna dala, ezta?
Eta bada, inandi batean, dinosuna gaitik.
Bai. Irratzai honetan, behin baino gehiago esan dugu, esteetan milaka milioi bakterio onuragarriak ditugula. Esteetako flora deitzen dagoena, ezta? Eta esteetako flora hori mantenugaiak asimilatzeko balio dagoela. Baina mantenu gaiak edo nutrienteak asimilatzeko ez ezik, immunitate sistemak ondo funtzionatzeko ere funtzeskoa da esteetako flora. Mm-hmm. Gainera, esteetako mikrobioak edo mikrobiotak kate laburreko gantz azidoak sortzen dauz. Eta kate laburreko gantz azido hoiek serotoninaren ekoizpenarekin lotura estua dabe. Mm-hmm. Serotoninaren ekoizpena estimulatzen dabe. Eta gure entzuleak badakie, serotonina osasun mentalerako eta ongi izaterako funtzeskoa dan neurotransmisorea dala. Hori baita ere askotan komentatu dugu. Ba, beraz, gaur egun badakigu zuzeneko komunikazioa dagoela estearen eta garunaren artean. Eta este garun ardatza deitzen dugun sistema horren funtzionamendu egokia funtzeskoa dala gure osasunerako. Beraz, ba, ondo jan egin behar dugu, zeren eta elikadura osasungarria garrantzi handia dauka.
Duda barik, ba, Juan, osasun inkesta nazionalean be beste gai batzuk aitatzen edo jorratzen dira, eta esaterako gaur irratsaioaren hasieran komentau dugu tabakorik gabeko munduko egunean, gauzala. Usteot horren inguruan zeo zerbe komentaten dauala inkestak.
Bai, alde batetik berri on bat, emondozku, ez da? Zeren eta inkesta honen arabera, 2020 urteaz geroztik nabarmen jaitsi da erretzaileen porsentaia. Baina jarraitu behar dugu tabakoaren aurkako kanpainak egiten. Izan ere, osasunaren mundu erakundeak gogorarazi deuzkunez, egun honetan, gaurko egunean, tabako industriak nikotinaren kontsumoa modu eta aurkezpen berriak sustatzen daben merkatu estrategiak garatzen ari da.
Ba, perrak eta.
Gaztei esan behar dotzegu, tabako mota guztiek osasunerako kaltegarriak dirala. Eta irratzaio honetan askotan esan dugun bezala, tabakoak ondorio kaltegarri ugari dakar. Ez bakarrik birikietako minbizia eta beste lekuetako minbiziak. Baina baita ere beste gaixotasun asko. Tabakoak ez dakar ezer onik, eta gauza txar asko. Hori izango zan, baita ere mezu oso garrantzitsua gaurko egunean.
Bai, bai, eta zabaldu behar dana. Duda barik, ba, Juan, ez dakit zeo zer gehiago komenta augura dozun, alagitxi gora bera jorratzeke egozan puntu nagusiak aitatu dauz.
Bueno, ba, azken mezu bat zabaldu, ez da? Uh-huh. Alde batetik, ondo elikatu zaitez, eta bestetik, ez utzi engainatzen. Bapeatzea, erretzea bezain txarra izan daiteke.
Ba, gomendi horregaz edo amaituko dugu, Juan del Arco, eskerrik asko astero lez geurean egotearen, eta urrengo zapatuan egingo dugu berba.
Eskerrik asko zuri, eta entzule guztioi, datorren zapatura arte.